o'n i wedi blino'n lan. Oedd pob ran ohona i wedi blino. Efallai dy fod ti wedi blino nawr, ar ôl y daith cerdded rwy ti wedi bod arni gyda mi, ond oedd hwn yn flinder yn wahanol i unrhyw un o'n i erioed wedi teimlo i'r blaen. Oedd y blinder wedi treiddio i fewn i'm hesgyr ni. Cerddais gan lusgo un troed ar ôl y llall, a llusgo'r darnau eraill ohona i hefyd. Llusgais fy hun adre. Os allai ti galw fe'n mynd adre, oedd y tŷ yn llawn dŵr. Oedd popeth oedd eiddo i ni, os nad oedd e wedi cael ei gymryd gan y môr, yn dyferu'n wlyb ac yn drewi o heli'r môr. Nes i geisio tacluso, fe nes i wir, ond doedd dim llawer o bwynt heb mam yno. Yn y diwedd, steddes i a Betsy ar y llawr carreg llaith ac aros. Ein cymydog daeth o hyd i ni. Oedd hi wedi bod yn sgwâr y pentref pan ddaeth y môr, ac oedd hi wedi llwyddo i ddringo i dŵr dafarn gyda hanner dwsin o rhai eraill oedd wedi cyrraedd yno mewn pryd. Oedd hi wedi gwylio wrth i hanner y pentref gael ei esgubo i ffwrdd, wrth i anifeiliaid a chnydau a choed a phobl hwylio heibio yn y llif ddŵr. Tirdyr eglwys cyw, meddai hi wrtha i. Mae'n y dan wedi cynne, diodydd poeth a dillad cynnes. Ni fydd yn gofalu amdano chi nawr. Mae ddod yn fuan wedys i wrthi. Dim ond angen i mi aros am ychydig bach. Ceisiodd a cheisiodd hi, ond yn y diwedd aeth i ffwrdd, gan glicio ei thafod hi'n siomedig. O'n i ddim eisiau gweud wrthi hi mae reswm o'n i eisiau aros oedd hi mam ddod yn ôl. O'n i'n gwybod y byddai'n meddwl fy mod i wedi colli fy reswm. Ni ddaeth y bobl oedd wedi'i cymryd gan y môr yn ôl. Oedd y môr yn ei perthyn nhw nawr. Ond allwn ni ddim gweud wrthi fod mam yn wahanol. Oedd mam yn gwybod pethau nad oedd pobl eraill yn ei gwneud. Oedd hi'n glyfar. Byddai'n dod o hyd i ffordd i ddod yn ôl ata i. O'n i ddim pa mor hir yr arhoses i. Syrthais i gysgu eto am amser hir, hir. Falle nes i gysgu am ddyddiau. Wythnosau falle. Dim ond un darn o stori sydd gen i ar ôl. Sa'n cwbod os mi'n barod i ffarwelio i ti eto. Beth am i ti gymryd dy amser wrth i ti gerdded i'r man ola? A meddylu amdana i, yn eistedd yno, ar y llawr carreg oer yn aros ac yn gobeithio. Hwn oedd arhosiad hiraf fy mywyd i gyd.